Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef austrijske diplomatije sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, visoki prioritet vanjske politike Austrije. Broj poginulih u pucnjavi u Bejrutu porastao na 7. Saudijska Arabija, Rijad ozbiljno razmišlja o pregovorima s Teheranom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su saveznog ministra za europske i vanjske poslove Republike Austrije, Mišela Linharta, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na početku susreta članovi predsjedništva izrazili su dobrodošlicu novo imenovanom ministru vanjskih poslova Republike Austrije i čestitali na izboru na novu funkciju. Ministar je u pozdravnom obraćanju kazao da je odabrao Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu za prvu bilateralnu posjetu izvan Austrije, što potvrđuje da je Bosna i Hercegovina visoki prioritet vanjske politike Republike Austrije. Potvrdio je snažnu podršku Republike Austrije procesu evropskih integracija regije Zapadnog Balkana, time i Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost cijele regije je ono čemu se daje akcenat ovom posjetom, a jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine su neizostavni za stabilnost regije, kazao je ministar i izrazio uvjerenje da je evropska perspektiva budućnost Bosne i Hercegovine i povezujući faktor za sve procese u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je rečeno da Bosna i Hercegovina i Republika Austrija njeguju tradicionalne, dobre i prijateljske bilateralne odnose bez otvorenih pitanja, te da ima osnova za daljnji uspješan razvoj sveukupne bilateralne saradnje. Pozdravljen je intenzitet kontakata na visokom i najvišem nivou, što svakako doprinosi daljem razvoju ukupnih bilateralnih odnosa, te je izražena nada da će biti nastavljen. Novi austrijski šef diplomatije Mišel Linhart sastao se također danas i sa ministricom vanjskih poslova Biserom Turković. Nakon sastanka su se obratili medijima. Velika je čast i snažna poruka da je u prvoj sedmici svog mandata stigao u Sarajevo. To je potvrda odličnih odnosa dvije države, nastavak pozitivnog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Republika Austrija ima snažno prisustvo u Bosni i Hercegovini, smatramo je za jednog od ključnih partnera i suradnika, posebno u napretku prema Evropskoj uniji. Ministar Linhart se u početku obratio na bosanskom i rekao: velika mi je čast i zadovoljstvo biti danas u Sarajevu i hvala vam na dobrodošlici. Ova posjeta je predviđena kratkoročno, ali je tako odlučno da bude prva, jer je Bosna i Hercegovina stvar moga srca. Ova regija je važna, a u okviru regija Bosna i Hercegovina mi je na srcu, rekao je Linhart. On je rekao da posjeta predstavlja uvjerenja da bez članstva Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana projekt Evropske unije nije kompletan i nije završen, kao i da su sigurnost i stabilnost za Europu na ovom prostoru vrlo važni. Austriju i Bosnu i Hercegovinu povezuje puno toga, ne samo evropska perspektiva, nego i historija, investicije. U vremenu pandemije se pokazalo kako smo tijesno povezani, za njih, rekao je Linhart. On je podcrtao da Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost regiona i da je za njih to pitanje bez daljnje diskusije.
Danas smo razgovarali i o tome da se i u ovom području postigne više, da se još više prodube i ojačaju austrijske investicije u Bosni i Hercegovini. Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost i stabilnost cijelog regiona. Za nas je to pitanje van diskusije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas u Sarajevu da član predsjedništva Milorad Dodik svojom retorikom postaje predmet rada tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Današnji sastanak je dakle protekao u očekivanom toku. Gospodin Dodik je poznan za koji put vrlo svoje pa svoje. I meni je drago na kraju krajeva da novi ministar vanjskih poslova može uvjeriti sam o čemu se ovdje radi. Mi smo od priče o konkretno evropskom putu BiH, ispunjavanje onih 14 prioriteta, došli do toga, i to sam rekao ministru, vidite gdje smo došli. Od te priče došli smo do toga, pričamo o sigurnosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Dakle, sad vidite gdje smo i šta smo, vrlo jednom kratkom vremenu. Dodik ovo sve što priča, po meni, postaje zapravo predmetom rada tužilaštva Bosne i Hercegovine. To je moje mišljenje. I to vam govorim kao pravnik, jer ovo što on radi, to je jednostavno rušenje ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. I time bi se trebalo po meni pozabaviti tužilaštvo, i to po službenoj dužnosti. Ako ne bude po službenoj dužnosti, onda će biti po krivičnoj prijavi. Dakle, to vam ja mogu reći kada je riječ o Dodiku, mada mislim da Dodik zapravo, kad govorimo o njegovoj političkoj taktici, ide na dva pravca. Jedan je usmjeren na domaću javnost, prvenstveno na Republiku Srpsku, na narod u Republici Srpskoj ubijedi da je ta njegova ludost nešto što svi treba da slijede. A drugo, da međunarodnoj zajednici stavi do znanja da je on faktor i da će on to uraditi bez obzira što oni rekli, odnosno da oni moraju da prihvate ovo što on radi. Sad, kako će se to dalje razvijati, vidjet ćemo. Ja mislim da će se ubrzavati. Ja mislim da u ovom slučaju najveći dio međunarodne zajednice i mi kojima je do tih vrijednosti, do tih civilizacijskih vrijednosti, dakle ne konfliktu, ne bilo kakvom sukobu, smo na istoj strani. Dakle, Dodik u ovom trenutku ima problem i sa međunarodnom zajednicom i sa nama, koji jednostavno želimo da budemo dio njegovog ludila, bilo političkog, bilo fizičkog.
Međunarodni aerodrom Tuzla se nalazi u teškoj financijskoj krizi, pa je za njegov spas intervenirala i vlada Tuzlanskog kantona. Na aerodrom nije jedini, jer manje opasnu, ali jako lošu sliku ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Novim rebalansom budžeta vlada Tuzlanskog kantona pomoći će međunarodni aerodrom Tuzla za sanaciju duga u iznosu od 1.500.000 maraka. Dug u prošloj, ali u ovoj godini ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, koji će po svemu sudeći svoja dugovanja morati rješavati sam.
Međunarodni aerodrom Tuzla ima ozbiljne probleme u svom poslovanju, toliko ozbiljne da je vlada Tuzlanskog kantona po posljednjem rebalansu izdvojila 1,5 miliona maraka za sanaciju dugovanja. Ilustracije radi, dosadašnje vlade su na godišnjem nivou u prosjeku aerodromu Tuzli pomagale sa oko 300.000 maraka.
Nažalost, evo, dolaskom nove uprave i da kažem detaljnom analizom i izlaskom budžetske inspekcije, znate da sam ja na jednoj od prethodnih pres konferencija najavio ulazak budžetske inspekcije na aerodrom, mi smo utvrdili stvarno veoma teško financijsko stanje koje se tamo nalazi. Znači, dugovi su ogromni.
Probleme u poslovanju u 2020. ali i 2021. godini ima i javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Ne toliko ozbiljne koliko aerodrom, ali dovoljno velike za smjene.
Naime, u 2020. godini gubitak iskazan znači u poslovanju ove javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u iznosu od 160.000 konvertibilnih maraka. Znači, evidentno je da imamo pad prihoda, da imamo negativno poslovanje. Evo i po osnovu toga, znači, vlada Tuzlanskog kantona je izvršila i smjenu upravnog odbora i razrešila i direktora javne ustanove, imenovan je novi privremeni upravni odbor kao i VD direktor javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Za spas jednih i drugih uključila se vlada Tuzlanskog kantona smjenama direktora i upravljačkih struktura u oba slučaja. Međunarodni aerodrom će se spašavati infuzijom vlade, dok će Veterinarski zavod morati spašavati sam sebe. Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Veterinarskog zavoda TK, magistra primijenjene mikrobiologije, specijalista veterinarske medicine Sajma Huremović, nam je potvrdila navode ministra o nezavidnom položaju ove ustanove, te kako je u njenim rukama težak zadatak.
Veterinarski zavod je samofinansirajuća ustanova koju je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Zavod se trenutno nalazi u teškoj financijskoj situaciji. Ova uprava i rukovodstvo će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da saniramo nastali gubitak koji je kroz godine napravila prethodna uprava. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisi od našeg angažmana na tržištu, razvoja stočnog fonda, ali i tekako pomoći ove vlade.
Od ranije je poznato da je sadašnji saziv vlade Tuzlanskog kantona često bio kritiziran da su smjene u javnim preduzećima i ustanovama političke prirode, ali ono što je evidentno jeste podatak da su u ovim slučajevima smjene bile ipak nužne.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija povodom medijskih objava o navodno provedenoj anketi unutar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine o eventualnom istupanju jednog dijela pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i sistema. Obavještavamo javnost da nikakva zvanična anketa nije provedena u odrombenom sistemu. Provođenjem takve ankete došlo bi do kršenja Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, što predstavlja elemente krivičnog djela. Oružane snage Bosne i Hercegovine su apsolutno posvećene izvršavanju zakonom definiranih misija i zadataka i usmjerene su daljnoj profesionalizaciji i modernizaciji, saopćeno je iz MO Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović danas je u Banjoj Luci prošetao sa delegacijom SDA predvođenom Bakirom Izetbegovićem. Danas sam u Banja Luci kao potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine ugostio delegaciju SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, napisao je Mijatović i dodao: SDP-u i SDA-u je država Bosne i Hercegovina prioritet svih prioriteta i tu nema dileme. Pokret za državu će biti treći blok u Republici Srpskoj bez koga se neće moći donositi ključne odluke za budućnost RS-a i Bosne i Hercegovine. Britanski zastupnik iz konzervativne stranke 69-godišnji David Ames izboden je tokom skupa u metodističkoj crkvi u Essexu. Nekoliko sati kasnije je preminuo, potvrdila je policija. Policija u Essexu dodala je da je uhapsila 25-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je umiješan u napad. Ames je bio desničar, pristalica Brexita i pristalica izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Glasnogovornica Bijele kuće rekla je dan nakon antiranskih izjava izraelskog ministra vanjskih poslova i stvaranja atmosfere protiv Irana i uoči nove runde razgovora u Beču da se Washington fokusira na diplomatiju s Iranom. Idemo smislenim diplomatskim putem ka recipročnoj predanosti nuklearnom sporazumu, izjavila je Jen Psaki odgovarajući na pitanje o pregovorima u Beču. U intervju za CNBC iranski ministar vanjskih poslova Emir Abdullahian nedavno je najavio da će se Teheran uskoro vratiti na pregovore u Beču. U Turskoj je uhapšeno 110 osoba zbog sigurnosnih i terorističkih optužbi tokom policijskih operacija u više od 45 provincija. Prema pisanju agencije Anadolija, tužilaštvo u Ankari optuženo je za saradnju sa Fethullahom Gülenom i za učešće u neuspjelom državnom udaru 15. jula 2016. godine. Mnogi od zatočenika su zaposleni u žandarmeriji. Recep Tayyip Erdoğan optužen je da je pokušao očistiti državu od svojih protivnika pod krinkom borbe protiv organizacije kojom upravlja Fethullah Gülen. Generalni sekretar UN-a izrazio je zabrinutost zbog nedavnog nasilja u Libanu i pozvao strane da se suzdrži od bilo kakvih provokativnih radnji. Ujedinjeni narodi pozivaju sve strane u sukobu da zaustave nasilje i da se suzdrži od bilo kakve provokativne ili zapaljive retorike, rekao je novinarima glasnogovornik Antonija Gutereša Stefan Duđarik. Sukobi u Bejrutu počeli su nakon što su libanski izvori izvijestili da su pristalice Hizbullaha izašle na ulice u znak protesta zbog neprimjerenog ponašanja istražitelja bombaškog napada u Bejrutu, ciljajući na desničarske ekstremiste stranke Samira Džadže. Libanski crveni križ je objavio da je broj poginulih u pucnjavi u četvrtak u Bejrutu porastao na 7. Bejrut je u četvrtak svjedočio protestnom skupu protiv naredbi sudije u istrazi o smrtonosnom bombardiranju prošlog ljeta, što je dovelo do hapšenja niza ministara i predstavnika zemlje koji su postali nasilni. Prema medijskim izvještajima u nasilju je poginulo 7, a povrijeđeno 60 osoba. Libanska vojska uhapsila je brojne naoružane osobe libanske stranke El Kuvvet povezane sa Samirom Džadžom, dok su nosili vojnu opremu i oružje. Navodi se da su prvi metak ispaljili snajperisti povezani sa Samirom Džadžom. Samir Džadža je bivši lider libanske stranke Falanž. Libanska partija Falanž jedna je od desničarskih i ekstremističkih stranaka u Libanu i jedna od inicijatora Libanskog građanskog rata 1975. godine. Danas je libanski predsjednik Michel Aoun rekao da je povratak oružja jeziku komunikacije između libanske strane prihvatljiv i nikome neće biti dozvoljeno da zemlju uzme kao taoca zbog svojih interesa. Aoun je također nazvao Džadžu i zamolio ga da prekine ovu igru. U međuvremenu, libanski premijer Necip Mikati najavio je javnu žalost za žrtvama sukoba u petak u Bejrutu. El Mejadin je također izvijestio da Liban svjedoči ukopu ubijenih u pustinji u Bejrutu u petak. Al bin Farhan je, sugerirajući da je Rijad pronašao način za stabilizaciju regije, rekao da je njegova zemlja ozbiljno zainteresirana za pregovore s Iranom. U intervju za Financial Times, saudijski ministar vanjskih poslova opisao je razgovore s Iranom kao istraživačke i rekao: "Razgovori s Iranom bili su prisni i intimni." Strani diplomata iz Saudijske Arabije rekao je u ponedjeljak za AFP da su Iran i Saudijska Arabija postigli dogovor o ponovnom otvaranju konzulata. "Mislim da bi se najava normalizacije odnosa mogla dogoditi u narednih nekoliko sedmica," rekao je diplomata. Nedavno je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Khatibzadeh rekao u saopćenju da su razgovori između Teherana i Rijada dobro napredovali. Naveo je da su se dvije strane složile da pregovore drže u tajnosti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je dodao: "Pokušavamo pomoći iznalaženju načina kojim bi Iran i Saudijska Arabija postigli mir, spokoj i stabilnost u regiji Perzijskog zaljeva." Nedjelju dana nakon smrtonosne terorističke eksplozije u šiitskoj džamiji u Kunduzu, džamija u Kandaharu danas je bila na meti smrtonosnog terorističkog napada. Afganistanski medijski izvori iz provincije Kandahar izvijestili su da su eksplozije u džamiji Fatemija danas popodne poginule 37 osoba, a 53 su povrijeđene. Postoji mogućnost povećanja broja žrtava i povreda, stoji u saopćenju. Također se navodi da talibani ne dozvoljavaju nikome da fotografira ili snima džamiju. Ambasada Islamske Republike Iran u Kabulu najoštrije osudila ovaj samoubilački napad. Medijski izvještaji pripisuju eksploziju trima samoubilačkim napadima koji su se dogodili u redovima vjernika na ulazu u džamiju i izvan džamije, ali do sada nijedna osoba ili grupa nije preuzela odgovornost za napad. Proteklog petka samoubica se raznio u šijskoj džamiji u sjevernoj provinciji Kunduz, ubivši 150 ljudi i ranivši više od 200 nevinih ljudi. Daesh je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.iro. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Put prema svjetlosti.
Dragi naši, uz srdačne salame počinjemo još jedno druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. U narednim minutama ćemo vas upoznati sa značenjem još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, pa poslušajmo 73. ajet ovi sure.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnim emisijama bilo je riječi o odnosu prema nevjernicima, a navedeni ajet upozorava ljude da će, ukoliko se ne izvrši naredba upućena od Boga, Allaha Dželešanuhu, nastati nemiri i velika krvoprolića, jer su svi nevjernici jedinstveni i međusobno se pomažu i podržavaju jedni druge kada je u pitanju suprotstavljanje muslimanima. U prošlim ajetima mogli smo zapaziti da Allah Dželešanuhu zahtijeva od muslimana da se ujedine i da umjesto savezništva sa nevjernicima pojačaju i učvrste međusobne odnose i da u svakoj neprilici u kojoj se nađu jedni drugima priteknu u pomoć. No, ukoliko zbog određene opasnosti budu primorani na sklapanje sporazuma sa nevjernicima, dužni su poštivati taj sporazum, jer bi u protivnom neprijatelji mogli napasti na muslimane, što bi opet za posljedicu moglo imati masovno ubijanje muslimana i stvaranje velike smutnje i nereda na zemlji. Poslije navedenog možemo istaći da muslimani moraju biti oprezni i jedinstveni, jer su nevjernici, kada se udruže protiv islama, zaista velika prijetnja. Stoga, ako se muslimani ne ujedine, mogu se suočiti sa velikom smutnjom i propašću. Muslimani ne smiju dati povoda neprijateljima da krenu u rat protiv njih i cjelokupne islamske zajednice, jer neprijatelji u svemu traže povod za sijanje mržnje i neprijateljstva među ljudima.
Poslušajmo i 74. ajet sure El Enfal.
Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet govori o istinskom vjerovanju te naglašava da je vjernik onaj koji je u ime Allaha Đelešanuhu spreman napustiti svoj dom, svoj imetak, pružiti pomoć muhađirima i zaštititi borce na Allahovom putu. U islamskoj kulturi emigracije ili džihad ne pospješuju ljude na rat protiv neprijatelja, a preseljenje iz jednog mjesta u drugo ima za cilj davanje pouka kasnijim pokoljenjima da budu istrajni na putu dobra i da pozivaju i rade u korist islama, kao što je to činjeno i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Tako se preseljenje u ime Allaha Đelešanuhu iz jednog mjesta u drugo smatra velikim dijelom i znak je pokornosti i vjerovanja u tvorca svjetova Allaha Đelešanuhu. No, jasno je da svi muslimani ne mogu napustiti svoja ognjišta ili pak ići u džihad, te stoga s njih ispada ta dužnost. Međutim, ostali muslimani su dužni da, koliko mogu, pomognu svoju braću muslimane, ma gdje se oni nalazili ukoliko su u teškoj situaciji, ali i da pomažu jačanje i napredak cjelokupne islamske zajednice. U takvim slučajevima znači, ako se muslimani pridržavaju svojih obaveza, Allah Želešanuhu će ih pomoći i smilovati im se, te će im oprostiti njihove grijehe i opskrbiti ih velikim blagodatima. Tako svako djelo koje čovjek učini u ime Allaha Želešanuhu, a ne radi svojih prohtjeva, bez obzira na njegovu težinu imat će veliku vrijednost i Allah će takvim osobama sigurno nagradu pripremiti. Znamo pak da čovjek nije bezgriješan i da više puta učini neku pogrešku, no bitno je pokajanje. Ukoliko istinski zamoli uzvišenog Allaha Đelešanuhu da mu oprosti, on će mu sigurno oprostiti i usmjeriti ga ka pravom putu.
Slijedi 75. ajet sure Al-Anfal, koji je ujedno i posljednji ajet ove sure.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Inna Allaha bikulli shay'in 'alim.
A oni koji kasnije vjernici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preći. Allah zaista sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajet kaže da ljudi ne trebaju misliti da se gore navedene vrijednosti odnose samo na islamsko doba i vrijeme poslanika i na sukob muslimana i mnogobožaca grada Mekke, nego svih osoba koje su sljedbenici vjere islama, a koje su dužne da čuvaju vjerske vrijednosti i uživaju u jedinstvu i međusobnoj slozi. Naravno, islam daje više prednosti borcima na Allahovom putu od običnih ljudi i oni će kod Allaha Želešanuhu imati bolji položaj i veći ugled. No isto tako i oni koji su prvi dana islama bili uz Božijeg poslanika i pomagali mu na putu vjere, oni će imati kod Allaha Želešanuhu zavidan položaj. Sve ovo je pokazatelj da islam nije jedna zaostala i militantna vjera, nego da će u islamu svaka osoba koja nakon što je bila nevjernik postane vjernik musliman imati istaknut položaj, bit će poštovana i kod Allaha Đelešanuhu će biti prihvaćena kao i ostali vjernici. U nastavku ajeta je naznačeno da muslimani moraju održavati dobre i bratske veze sa svim muslimanima kao i muhađirima i borcima na Allahovom putu, ali pored toga prioritet mora imati prema rođacima svojim koji će ih naslijediti i kojima je dužnost nastaviti hoditi putem islama. Vjera islam je širokogrudna i svima nudi svoje okrilje, kako vjernicima koji su to od rođenja, tako i onima koji poslije prihvataju islam, i za svaku osobu u islamu vrijede ista pravila i zakoni. No, podsjetimo i na to da je u islamu preporučeno održavanje rodbinskih veza i jačanje istih u cilju stjecanja Božijeg blagoslova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara koji je lijep i koji voli lijepo. Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Danas ćemo govoriti o umjetnosti. Današnji gost, sagovornik je autor spomenika prvom bosanskom kralju Tvrtku, prvom Kotromaniću u Tuzli. Biste narodnom heroju Ivanu Goranu Kovačiću u Sarajevu, te Redefa Hasanagince postavljenog u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Pored skulpture i klasičnog pristupa istoj, bavi se i slikarstvom, te tako u svojim izložbama kombinuje različite medije, crtež, sliku i skulpturu. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami pozdrav svima vama, dragi gledatelji koji ste danas sa nama ovu nedjelju. Danas ćemo se, kao što ste mogli vidjeti, družiti sa gospodinom Adisom Lukačom, magistrom kiparstva i akademskim skulptorom, također i svestranim umjetnikom. Već smo rekli, bavi se različitim oblicima medija, crtežom, slikom i skulpturom. S nama je putem Skype-a iz Sarajeva gospodine Lukač. Dobar dan, assalamu alaikum. Hvala vam što ste danas sa nama i što će se ovi narednih 20 minuta družiti sa nama i našim gledateljima.
Aleikum salam, dobar dan i vama i svakako dobro vašim gledalacima.
Gospodine Lukač, mi svake sedmice u emisiji VIP razgovaramo sa osobama koje su vrijedne spomena, koje imaju šta ponuditi, koje već nude i nudili su, i svakako na svima nama je samo da uzmemo to što je nuđeno. Da bi ušli u samu temu, da bi lakše našim gledateljima predočili neke od pojedinosti, mi krećemo naravno sa kraćom biografijom gosta. Kako je na vas utjecalo odrastanje, kako je utjecalo na sam izbor smjera školovanja? Da li ste kao dijete ili kao tinejdžer razmišljali da ćete biti umjetnik, skulptor ili slikar?
Pa ja ne vjerujem u slučajnost. Mislim da je čovjek samim rođenjem, kad se rodi, kad dođe na ovaj svijet, dolazi sa jednom misijom koju treba da ispuni, koju naravno ne otkrije odmah, otkriva je vjerovatno čitav život. Pa kao dijete sam, to volim reći nekako, pošto sam mlađi brat, uz svog starijeg brata, kako to obično mlađa djeca rade, kopirao što je on radio, on je jako dobro crtao, mene je to uvijek zanimalo. I onda su to bile neke švrljotine, pokušaj da iskopiram neke njegove linije, crteže, forme. I počelo je, dakle, na nekim malim papirićima i na tom nekom stolu u dnevnom boravku koji je bio malo niži, i onda je to je bila neka platforma ispod tog stola gdje sam se ja znao zavući, provesti poprilično vremena istrtavajući donju stranu stola. I ne, mislim da me to nekako odredilo. Kasnije se desilo da sam kroz početak svog školovanja došao, naravno, kroz likovno došao do plastelina. Pa tu sam grudu plastelina jako dugo imao kod sebe. od svih boja, kada spojite sve boje, bude šareno, a kod mene se ta kugla pretvorila u sivu boju, osnovnu boju plastelina, tako da možete zamisliti koliko sam u rukama držao taj plastelin, modelovao, da sam gotovo sve pigmente izbio iz te kugle. Nisam kao dijete razmišljao da ću biti umjetnik, da ću se baviti ovim. Bili su neki drugi pozivi koji su mi bili tada interesantni. Želio sam da upišem vojnu akademiju kao dijete, ali eto, hvala Bogu, ipak sam izabrao poziv za koji sam rođen očigledno.
A kako je danas raditi i djelovati kao umjetnik u Bosni i Hercegovini ili generalno našem regionu? Kakvi su bili vaši prvi profesionalni koraci?
Pa moram reći da je izuzetno teška borba. Ovo je biti umjetnik bilo gdje na svijetu nije jednostavno. Samo što kada ste, ajmo reći ovako, ako svijet dijelimo na neke dvije strane, taj neki zapadni svijet jeli, i taj istočni svijet, zapadni svijet kada odete tamo zaista dobijete uslove izuzetne za neki razvoj, ali vam to ne garantuje sigurno da ćete napraviti neki uspjeh. Vrlo često u susretu sa svojim kolegama koji dolaze sa istoka i dolaze iz sličnih uslova kao što u kojima i ja ovdje sam radim, čini mi se da je puno kvalitetniji, čini mi se da ta neka situacija stalne borbe ne dopušta nam da se opuštamo. Komfor obično zna da dobro uspava bilo koga, pa i umjetnika u njegovom poslu. Generalno, utjecaj političke situacije, socioekonomske situacije, naravno da utječe i na kulturu, na umjetnost, ali evo mi se, opet se vraćam na priču o misiji. Mislim da je, kao što je Churchill rekao, ako uništimo kulturu, šta ćemo braniti? Šta ćemo očuvati? Mislim da je kultura jedan od stubova društva koje moramo očuvati. Na kraju krajeva, kada prođe nekih 50 godina, slabo ko da se sjeti nekog imena nekog političara. Svi se sjete imena iz svijeta umjetnosti ili sporta. To su ljudi koji ostavljaju traga, ostavljaju fine tragove. I to su, po meni su to misije koje moramo odraditi na ovom svijetu, jer imamo obavezu, dužnost. Ako imate neki talent i dar, ja vjerujem u to da je Bog dao to sa razlogom, sve je dao sa razlogom. Mislim da je naša dužnost i obaveza da od toga napravimo ono što najbolje možemo.
Već smo evo dotakli se teme samog talenta. Šta je bilo neophodna prekretnica u vašem profesionalnom životu i naravno radu? Šta se desilo da ste i sami zapravo uvidjeli da, kao što ste rekli, talenat, zalaganje i naporan rad mogu da se isplate?
Pa prvenstveno, bez podrške moje porodice, ne znam da li bih bio ovo što ja sam sada, da li bih se razvio u tom pravcu. Zaista velika podrška mojim roditeljima, mom bratu, dakle, pa i široj familiji i prijateljima. Ali ta neka iz porodice potiče sve i da ako imate neku maticu koja je zdrava, onda imate dovoljno jak oslonac. Onda kada kroz rad, kroz umjetničku školu koju sam bio, osjetite to kroz... Kada vam dođu trenuci gdje imate čas crtanja, slikanja, modelovanja, osjetite da nešto malo drugačije radite u odnosu na druge, ili brže, ili dolazite do nekih rezultata sa druge strane, puno brže i bolje razumijevate stare umjetnike. I onda vam se apetiti počinju da rastu apetiti i onda počnete da istražujete šta je to što je u meni zakopano. A prva stanca je istura umjetnosti. I onda kada počnete da upoznajete te stare majstore od Michelangela, Leonarda, Rubensa, Rembrandta, počnete da se poistovjećujete sa tim ljudima u smislu da, naravno, oni su nedostižni svojim talentima, ali osjetite da tonovi koje su oni stvarali, dakle, ta neka tonska skala, da vam je jako bliska. i da čujete te tonove jako dobro i kvalitetno, i onda vam se, jel, naravno, poslože stvari kao puzle i imate samo dva puta ili ćete razvijati to bez obzira na situaciju i ambijent u kojem se nalazite ili ćete napustiti. Hvala Bogu, meni je nadjačala ljubav za tim. Evo, taj razvoj i dan danas traje. Ne mislim da je naravno kraj, mislim da ima tu još da se radi, ali sam zadovoljan da radim ono što volim i da živim od toga.
Rekli smo svakako da slučaj prilikom umjetničkog rada uveliko ovisi o talentu, napornom radu, zalaganju, mecenama, podršci, pomoći. Međutim, uvijek tu ima i onaj jedan element onog što kažu snap. Kad dođe do jedne inspiracije, jedne tačke, u jednom momentu zapravo vidimo, u filmovima to može biti neko buđenje u pola noći, prilikom šetanja vidimo da čovjek jednostavno stane, izgubi se u vremenu i prostoru. Kako kod vas ide taj proces, to definisanje inspiracije, njenog pretvaranja u nešto vizualno?
Pa ja imam jedan, volim tako reći, jedan dogovor sa inspiracijom, da je zaista ne tražim nikad. A dogovor je taj da me ona iznenadi čak kad se najmanje nadam. I zaista se tako i dešava. Na vrlo neobičnim mjestima, vrlo neobičnim situacijama, desi se da ne znam, pogledate u jedan detalj gdje je spoj svjetla, sjene, forme, oblika, dolazi do takvog ispunjenja i toliko vas obuzme da bilo kompletno u kosmosa možete da osjetite to malom detalju. I to je pokretač koji vas direktno dotakne u suštinu, u srž vaše bića. I budete zahvalni u tom trenutku. I naravno, to se desi, kada se to desi, vjerovatno sa strane, nekad izgledate malo čudni osobama koje sa strane, jer malo odlutate u mislima. Bilo bi lijepo da postoji neka video projekcija da ljudi vide u tom trenutku kako se razvijaju, šta se dešava u samoj duši umjetnika u tom trenutku. Mislim da bi im bilo jasnije, ovako vrlo teško to objasniti. Pa mislim da bilo kakva prisila, bilo kakvo siljenje, pa čak i siljenje traženja nasilu neke inspiracije, rezultirat će neuspjelošću apsolutno. Kada se prepustite stvaraocu od kojeg sve dolazi i vertikali i svem ono što on daje nama i kada poznate u tome vrijednosti, onda to je jedan kjan prelijepih stvari, neopisivih. Ja mislim da za života, koliki je životni vijek čovjek, da ima konstantno inspiracija, da ga podsjeća svaki dan, ne može opisati ni najmanji djelić, ali to je možda neka mala karika da uspijemo da povežemo doba naše vremena kroz prizmu umjetnosti.
Da, i zaista i teško je i biti umjetnik, jer toliko je inspiracija, možemo reći, svijet je toliko lijep, Boga je tako lijepim stvorio da na svakom kutku, kao što ste rekli, svaka sjena može da čovjeka usmjeri na jednu stranu, i tu je zapravo težak izbor kod umjetnika. Znači, umjetnik šta želi da izabere kako bi zapravo prenio tu svoju viziju, kao što ste rekli, u onom momentu kada je jednostavno izgubljen u vremenu i prostoru, i da drugima sve to prenese. Zašto je onda vizuelna umjetnost zajedno sa scenskom, naravno, toliko važna u životu ljudi i u opstojnosti društva?
Pa ja bi možda to ovako poredao. Božja riječ, objava Kur'ana, počela sa Ikre, to znamo. Uči, naučavaj, proučavaj, traži. A druge strane, kada to ne gledamo bukvalno, onda tu se dešava jedno prizmatično gledanje, pa tu možemo staviti stvar gledaj, posmatraj. Zaista, volim planine i vrlo često sa svojim prijateljima hodam po vrhovima planina, i tu zaista zanimim. Budete svjesni da sve ono što vi radite, koliko god truda i znoja vi izdindite kod svoje ruke, je samo refleksija onoga što je, kako ste malo prije rekli, Bog sam stvorio, jer sa koje god strane pogledate drugačije oblik. A mislim da, da to ima jak utjecaj na čovječanstvo. Zašto? Ako posmatramo prirodu, samo u prirodu, ne, sumnjam da ćemo naći nekog čovjeka koje dovedete u prirodi koji će reći dosadno mi je, nije mi lijepo. Međutim, ako ga stavite u neke betonske zidove, vrlo brzo će postati monotono i prijeći u neku, ajmo reći, neko poludepresivno stanje. Mislim da je prirodnost ono što nam je urođeno i što moramo tražiti. Što imamo više tih momenata u životu obogaćivanja duha kroz vizualno, kroz zvučno, jer nekako to čulno i duhovno jedno bez drugog nema smisla, apsolutno. Nadogradnja i čulnog i duhovnog je neophodna da bi bili dobar umjetnik, da bi bili, ne znam, dobri u bilo čemu, a s druge strane da bi vam život bio kvalitetniji. Materijalno, samo materijalno neće sigurno donijeti sreću nikome ukoliko ono nije produhovno, ukoliko ne dijelimo i ukoliko, kako je Izet Sarajlić rekao, ne možemo uživati u maslačku ulivati posmatrajući ga. Ako to nemamo taj osjećaj, trebamo se zapitati koliko smo duboko gulni i zatrpali našu dušu.
Mnogo radova ste do sada uradili, predstavili ljubiteljima umjetnosti. Neću reći ljubiteljima umjetnosti, običnom građaninu. Vidimo vaše radove svugdje. Koje je vama lično najdraže djelo ili možda više njih koje ste vi zapravo, kojim ste vi autor? Da li je to, da li vam je ono najdraže zbog oblika, kompozicije ili poruke koju zapravo u sebi nosi?
To je odlično pitanje, težak je odgovor, ali evo hajmo reći da do sada taj neki najveći rad koji sam do sada uradio, najveći izazov je bio spomenik kralja Tvrtka Prvog od Romanića koji je postavljen u Tuzli. Iz više razloga, to je prvi bosanski kralj, s obzirom da sam i sam patriota, bilo što vezano za našu zajedničku istoriju, volim da očuva na bilo kakav način. Pa evo, moglo bi se reći da je to Tvrtko Prvi kod Romanića skulptura njegova. Međutim, da ja zaista iskreno pristupam u realizaciji, u analizi svojih radova, pošto tematski se vežem za čovjeka, za prirodu i ono što je Bog ostavio u nama sama, to bilo neko koje mene evo, lično inspiriši. Pa stoga sam i vezan za te radove, a moja konačna kulminacija sreće se dešava kada saznam da ako je nekom je moj rad donio zračak nekog svjetla, ljepote u njegov život, onda to ima potpunog smisla. Tako da možda bi najbolji odgovor rekao da je svi moji radovi puzle od kojih ja sklapam taj neki mozaik. Vidjet ćemo do kraja koliki će biti i kakav će biti, ali evo, svaka kockica zasebno je bitna jer bez jedne fali dio te kompletne slike.
Umjetnošću se bavite aktivnije ili profesionalno već dvije decenije. Međutim, sadašnja situacija je nešto specifična, bar ova proteklih godinu dvije dana, uvjeti pandemije koronavirusa. Vidimo da je to ostavilo traga na sve. A da li je ostavilo traga na vas? Znamo, umjetnici odlično znaju iskoristiti ovakve uvjete. Da li je takva situacija bila i kod vas?
Pa jeste. Kada se desio lockdown, naravno bili smo zatvoreni, ali možda nekad ružno zvuči, ali umjetnicima zaista to ne padne toliko sa strane rada, ne padne toliko teško da ga zatvorite u atelije, će iznjediti nešto će napraviti dobro. I znam sa svojim kolegama u razgovoru da su nastale mnoge izložbe. Ja sam zaista jako puno radio, tako da sam dopunio izložbu koja je premijerno bila predstavljena u Atini 2019. godine i onda sam u toku prošle godine imao četiri izložbe, od toga dvije samostalne i opet u toku ove godine sam imao veliku izložbu posvećen u Srebrenici, u Vježnici, to mi je jako drago, svjedok. Tako da mislim da koliko god pandemija donijela nekih ružnih, teških stvari, mislim da čovjek treba biti svjestan da u svakoj situaciji mora pronaći benefit, za kako bi nastavio dalje. Ništa se ne dešava slučajno.
Gospodine Lukač, mi se evo lagano približavamo kraju našeg današnjeg druženja, odnosno vremena kojeg imamo na raspolaganju, možda još neke dvije minute. Dotakli smo se teme vaše izložbe radova Svjedok. Vijećnica, vidimo dva izuzetno važna elementa, simbolika je tu zaista velika. Recite našim gledateljima o čemu se zapravo radi, zašto je ona toliko važna?
Pa izložba Svjedok se bavi se ljudima koji su, bavi se zbjegom, dakle ljudima koji su preživjeli i onima koji nisu preživjeli zajedno. Tačnije, bavi se svjedocima. Ja uvijek to volim reći, Bog zaista uvijek ostavi svjedoka za nešto. Iščitavanjem građe svjedoka koji su izlagali svoje svjedočenja u Haškom tribunalu, zaista, iako mislite da znate neke stvari, gotovo sve stvari vezano za Srebrenicu, onda tek vidite kad uđete.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.